Jeg er en af dem, der var rigtig stor fan af den, ja, de dengang revolutionerende nye reality-programmer. Det var dengang i slut 90'erne. Alle fulgte med i Robinson-ekspeditionen, og senere i Big Brother ved årtusindskiftet. Og selvom jeg nu er 50 plus, så er det seriøst stadig en guilty pleasure, som det jo altid hedder på nudansk, at se reality-tv som grænseløs kærlighed, spillet eller den nye sæson Bachelorette, som har premiere i den her uge. Og selvom folk gennem årene har haft meget, meget travlt med at udskamme reality og deltagerne som værende skrald og decideret dumt tv, så lever genren heldigvis i bedste velgående og er et ret fascineret billede på vores tid og de mennesker, der omgiver os. Og de mange deltagere, de står faktisk stadig i kø for at komme med i de her programmer. De er ikke længere bare på jagt efter kærlighed eller penge. Det er også et meget vigtigt skridt på vejen mod en karriere som influencer og vært på tv. Vi ser i dag nærmere på professionaliseringen, kunne man sige, af reality-kulturen. Og så taler Parnasset med Karen Sækker i spidsen om tavshedsklausuler, som spiller en meget stor rolle i forskellige verserende amerikanske retssager, som vækker opsigt over hele verden. Velkommen, det er midten af ugen, det er Go Live, og din vært i dag er Jesper Dein. Ja, reality-genren har ændret sig, og det stiller selvfølgelig andre krav til både deltagerne, til dem, der kaster dem, altså finder dem, og måske også til os, der kigger med. Mads Tommerup, velkommen til Go Live.
Tak skal du have.
Adjunkt Københavns Universitet, hvor du blandt andet forsker reality, den helt rigtige kilde til den her historie. Og vi taler om reality-programmer i dag. Hvordan vil du egentlig helt kort definere det, fordi det skal man jo lige have på plads?
Ja, og det er også meget diskuteret, hvordan man egentlig skal definere det, men jeg trækker på en definition fra en, der hedder Anne Jerslev, som skriver om, at reality handler om almindelige mennesker eller celebrities i hjemlige rammer eller sådan mere konstruerede rammer, men altid med de her sådan intime iscenesættelser og følelser, ofte med nogle faste spilleregler, men det kan jo også være med konkurrencer, det kan også bare være mere observerende. Og så er der sådan nogle lidt vanskelige grænser op til dokumentar og livsstil, som vi måske kan komme ind på.
Det gør vi, men lad os lige tage en tur down memory lane, fordi hvis man definerer reality som almindelige mennesker eller celebrities, som løbende fortæller om deres følelser og deres liv, og det er definitionen, sådan som jeg hørte den fra dig,
ja.
Så lad os lige tage en hurtig tur tilbage sammen. Vi begynder i begyndelsen af 1950'erne. Jeg sagde 1950'erne. Og vi begynder i 1951, reality 1951. Vi kender jo alle sammen tv-serien De Unge Mødre fra nullerne, men lad os lige høre dens forløber fra 50'erne. Her møder vi den unge mor Bente med efternavnet Nielsen, fortæller om det af tvillinger.
Ved 12-tiden så får de mosmåltid. Og det var det jo, at de startede med at få rå revet æble med knus kiks.
Sådan noget stift noget, kan jeg huske, de sagde sidst.
I dag, ja, det var datidens unge mødre. I dag, der har vi det jo populære TV-program Bunderøven, meget populært, men det koncept er tilsyneladende heller ikke så originalt, som jeg måske gik rundt og troede. I november 1957, der lød det sådan her.
Her i et fladt dansk landskab, syd for Roskilde, nærmere betegnet i Gøderup, ligger fjernsynsgården. Gården og dens beboere vil de i den kommende tid komme til at stifte nærmere bekendtskab med, da vi en gang om måneden vil besøge Østergård for at se, hvordan livet leves på landet i arbejde og i fritid.
Ja, elsker det her. Fjernsynsgården. Der er tidens bunderøven. Mads Møller, Tormrup Andersen, du er stadig med. Hvilket fundament for reality bliver der egentlig skabt her?
Jamen, hvis vi tager det første eksempel, det her med radiotvillingerne og Bente, moren Bente, jamen så er vi jo inde i nogle hverdagsbegivenheder hos nogle almindelige mennesker. Bente var jo ikke nogen kendis, før hun kom med i radiotvillingerne og blev en del af det her radioprogram. Men det blev hun efterfølgende. Så allerede der kan vi se den her celebrificering, som reality-programmer kan skabe. Det skete for Bente, og det skete også for de to tvillinger, som kom på forsiden af ugebladene dengang. Og i noget af det, jeg hørte også nogle andre klip tidligere, var der måske sådan lidt flere, hvad vi kunne kalde indrømmelser om, at der også var nogle lidt svære følelser og udfordringer som mor, som minder mere om hvad man ville høre i reality i dag. Ja. Det vi lige hørte om mos, det var ikke så følsomt.
Nej, det var det ikke. I 1970, der sker der så en drejning. Der bliver det lidt vildere, som det jo gjorde dengang. Nogen her på DR fik for eksempel ideen til at placere en småborgerlig familie fra Hedehusene på fristaden Christiania. Det er faktisk en rigtig fed idé. Selvom familien er meget kritiske, selvfølgelig er de det. De skal bo på Christiania en uge. De skal lave det, som DR kaldte en billeddagbog. Her skal vi lige høre et klip, en lille diskussion mellem en kvinde på Christiania, som kun vasker sin børns tøj hver 14. dag, og så hedder husmorens replik til det.
Jeg er da ligeglad med, om den er snavset, fordi bare jeg ved, at han har fået et bad, og han er ren indenunder, ikke? Så kan det sgu ikke gøre noget af de... Jeg synes, at det er helt latterligt, ikke?
Jo, det der, men altså, jeg siger alligevel, at altså, jeg kunne ikke hverken byde mig selv, eller mine børn, eller min omgivelse sådan til, at jeg kunne der.
Men det skal du jo heller ikke, nej. Altså, du har sgu valgt din måde at leve på, og ja, den er god for dig, og det er da dejligt, ikke?
Ja, det er da dejligt, ikke? Mads Møller Tomrup Andersen, det er dejligt. Hvorfor bliver hverdagen dejlig spændende tv?
Jamen, det gør den jo. Altså, der er noget af det her, der helt klart også grænser op til dokumentar. Poul Martinsen vil nok kalde det her en dokumentarfilm, og det er også det bøjle til at give ham ret i, men der er nogle elementer af, hvad vi senere kommer til at præge reality lidt mere, nemlig det her med også at lave lidt sådan sociale eksperimenter. Altså, det er jo ham, der er foranledet, at der bliver flyttet en familie fra Hedehusene ind til Christiania. Og det er jo også, det kan man knytte til 70'ernes psykologiske eksperimenter med ondskab og fængselseksperimenter og den slags ting. Og sådan er der mange forbindelser mellem psykologiforskningen og hvad man prøver af i tv og radio dengang.
Ja.
Men hverdagen er interessant, særligt hos nogen, der lever usædvanligt, og det gør de jo på Christiania.
Ja, i hvert fald, hvis man kommer fra Hedehusene, fra en almindelig kernefamilie.
Men nok også fra alle andre.
Ja, selvfølgelig. Lad os lige tage endnu et stop i reality-genrens historie. Jeg nævnte i begyndelsen noget, jeg så rigtig meget der i slut 90'erne.
Københavner er lidt for smart ass.
Jyder er søde, rare, stabile mennesker, som hader København.
Jeg er stolt af at være jyd.
Bunderøver.
Jeg tror sgu ikke engang, jeg har været i Jylland.
Vi er lidt mere snu.
Og vi er seje, og vi bliver ved.
Så får I Københavner!
Ja, det her var Robinson-ekspeditionen. Det var sæson 8. Det var jyderne mod københavnerne. En serie meget succesfuldt, der har kørt siden 1998. Mads, hvad er det, der sker med reality her, hvor konkurrencen kommer ind i billedet, må man sige? Der er både blod, man slår sig, man bliver stemt ud, men man kan også ryge ud med skader. Hvad er det, der sker?
Jamen, det der sker jo først og fremmest, at det er nogle udenlandske formater, der kommer ind på det danske marked og bliver lavet til dansk tv i nogle lokale versioner i det, man kalder formatversionering. Og det bonger rigtig meget igennem der i slutningen af 90'erne og starten af 00'erne, hvor vi får Robinson, men vi får også programmer som Big Brother og Popstars. Og det er udenlandske formater i en dansk version. Og ja, det er konkurrenceelementer og en del af den subgenre, vi vil kalde reality game shows. Ja. Hvor der netop er præmier, og der er konkurrencer, uanset om det så er, at deltagerne skal stemme hinanden ud, som de skal i Robinson, eller om det er seeren, der skal stemme dem ud.
Og så er der også gameshows, der handler om kærlighed, hvor du kan vinde kærligheden, kvinder og mænds kunst. Lad os hoppe frem til i dag. Anledningen til, at vi to taler sammen, det er jo, at der er premiere på en ny sæson af Bachelorette. Og hvis P1-lytterne ikke har set den, så skal de måske gå i gang med det, fordi det er meget interessant på reality fjernsyn. Vi taler en gruppe mænd, der skal kæmpe om to kvinders gunst. Lad os lige prøve at høre deltagerne præsentere sig. Her er det en af kvinderne, Emma.
Jeg tog uddannelsen som fashion designer i New Zealand, og nu driver jeg så min egen lille tøjvirksomhed her i Danmark.
Ja, det var Emma, en af de to piger, der skal finde kærligheden blandt de her mange, mange fine mænd i 20'erne. Mads Tormrup Andersen, vi har for eksempel talt nu her om husmoren som reality-karakter. Hvad er det for en type deltager, der stiller op i dag?
Jamen, hvis vi taler om datingprogrammerne, så er det jo dem, der bliver søgt efter, kan man sige. Vi har primært set dating blandt unge mennesker. Vi har også set nogle eksempler fra de ældre generationer. Ja. Men det er primært, og særligt i Bachelorette, at det jo skal det jo gerne være unge mennesker. Også er nok af en vis sådan type og fremtoning, hvis det er, de skal passe på, hvad det er, man ønsker at gøre med det program til synligheden. Ja. Man kan nok godt sige, sådan høfligt sagt, de kaster ikke super bredt.
Nej. Men til gengæld synes jeg, nu er jeg jo ikke forskel som dig, Mads,
ja.
Så synes jeg måske til gengæld, at uddannelsesniveauet har fået et hak op fra at være meget, nu har jeg ikke sagt noget, altså håndværker, noget med hænderne, til at være folk, der går på universitetet. Så det, de er også begyndt at melde sig på det her.
Ja, men det er også sket i andre formater. Man tog det for eksempel i amerikansk reality tilbage, da man begyndte at lave The Apprentice, at der var det jo forretningsfolk, man sådan lidt mere søgte efter folk i den boldgade. Så der er nogle formater, der indimellem lykkes med at tiltrække lidt andre typer.
Ja. Og ofte, der er folk jo heldigvis også meget ærlige om, hvorfor de er med. I den nye sæson af Paradise Hotel, der siger en kvinde senior for eksempel sådan her.
Jeg bruger rigtig meget min tid på min TikTok-profil og sidder rigtig ofte i mine videoer lige her med min makeup på.
Det, jeg håber på at få ud af Paradise, er nok at sådan vækste mine TikTok og mine sociale medier.
Vækste mine TikTok og sociale medier, Mads. Hvad siger du om reality-genren i dag, at man simpelthen kan have en eller anden intention om at vinde programmet ved at få flere følgere, dermed flere penge osv.?
Jamen, at deltagernes motivationer har ændret sig en lille smule i takt med, at der kom sociale medier. Men jeg vil så også sige, nu hørte vi Bente fra Radiotvillingerne, hun fik jo også betaling 50 kroner per program for at være med, hvilket var mange penge dengang, og fik jo også noget kendt status ud af det. Så den del har i virkeligheden ikke ændret sig så meget, men det er klart, nu er der måske lidt mere en sådan fuld forretningsmodel bygget op omkring det, som handler om at netop også kunne blive influencer og sælge nogle produkter, måske endda få nogle flere tv-chancer, som nogle af dem får i andre programmer, eller være deltager igen i nogle andre ting. Så sådan kom ind i et rul af forskellige andre gigs.
Ja, eller bare barchef eller DJ osv. Mads Tommerup Andersen, tak fordi du var med.
Ja, det var så lidt.
Af Jung Københavns Universitet, hvor han blandt andet forsker reality. Og vi fortsætter her i reality-sporet næste time, blandt andet med en caster. Man siger, at tale er sølv og tavshed er guld, men man siger også, at den, der tier, samtykker. Tavshedsklausuler spiller en meget stor rolle i forskellige verserende amerikanske retssager, som vækker opsigt i hele verden. Så i den her uges udgave af Parnasset, der taler de tre gæster om tavshedens kultur sammen med Karen Sikker.
Komiker.
Ja.
Michael Schødt.
Ja.
Du lever jo af at tale rigtig, rigtig meget.
Det må man sige.
Betyder det også, at du samtidig kommer til at tale over dig?
Nej. Men på den måde, jeg tror, min bare for, hvornår jeg taler over mig, ligger et andet sted.
Hvordan det?
Fordi det er meget noget med at finde en kant. Specielt når man skal optræde og folk til at grine, så ligger det sjove ligger i rummet mellem, hvad vi siger, vi synes, der er sjovt, og hvad vi faktisk synes, der er sjovt. Det er der, det skal ikke. Det ligger. Og den kant er svær at finde, hvis ikke man prøver sig frem. Så det er derfor, alle stand-up-komikere altid øver sig fuldstændig hjernedødt meget foran et publikum for at finde ud af, hvordan lægger jeg mine toner rigtigt i forhold til, at de forstår, hvad jeg mener, at hensigten er rigtig og alt det der. Og alle mulige gråzoner, som vi som mennesker ude i vores hverdag arbejder i hele tiden, men vi arbejder i løbet på sådan en, hvor afregningen er rimelig kontant. Enten griner de, eller også griner de ikke, eller også får du sagt noget, hvor det kommer til at lyde, som om det er alt for meget, og det var ikke det, du mente, og alle de der. Så der er sådan en gråzone, som man søger ud i. Ja. Så jeg søger kanten for at kunne finde sådan, det er sådan en barometer på en eller anden måde. Ikke?
Ja. Forlagschef Line Miller, hvad er din første tanke, hvis nu en kendt person ringer til dig, efter det her program har været sendt, og foreslår dig at skrive en bog, hvor de vil fortælle det hele en gang for alle?
Ja, hvad så?
Hvad er din første tanke så?
Min første tanke er, at det der er jo mange, der gerne vil, og mange, der har gjort, så det at fortælle det hele er jo ikke i sig selv interessant, eller nødvendigvis relevant for offentligheden. Men når vi antager bøger, så er det jo sådan et kæmpe matrix imellem læseren, markedet, forfatteren, tidsånden. Så det er altid meget svært at sige noget konkret om noget så generelt som det der. For det er jo ikke, fordi den personlige historie ikke tæller eller er noget værd. Det er den.
Teaterinstruktør Johan Klint Sandberg, har du aldrig nogensinde holdt din kæft med noget, der burde have været sagt?
Okay. jo, det har jeg da. Det tror jeg da, vi alle sammen har. Det tror jeg da faktisk. Altså, hvis vi helt anatomisk går til det spørgsmål, sker det vel ikke dagligt? Altså, i mikrobevægelser. Har jeg holdt kæft med noget, der burde være blevet sagt? Selvfølgelig har jeg det. Både. Altså, så kan man svare, hvad betyder det, at noget burde være blevet sagt? Jeg tror ikke nødvendigvis, at jeg har sådan undgået at redde et liv, for eksempel ved ikke at råbe op, eller, altså jeg tror ikke, vi er ude i den der skala, men, ja. Men der er da tit, hvor man også i kunstneriske processer, for eksempel, vurderer simpelthen kampe med omhu og muligt, hvor man måske lige kunne have flyttet noget de sidste meter, eller lige kunne have, men hvor man prioriterer nogle andre ting jo. Ja.
Ved at holde sin kæft.
Yeah.
Ja.
Selvom det er svært for mig.
Jamen, jeg spørger om det der med, hvornår man taler, og hvornår man holder kæft, fordi der er et stort debat i USA, lige nu affødt af Sean Combs, eller P. Diddy, rapper-stjernen, som er anklaget for seksuelt misbrug og menneskehandel og vold og en hel del andet. Det er nemlig kommet frem, at han har fået utallige ansatte til at underskrive sådan nogle tavshedsaftaler. Og retssagen mod ham begyndte i den her uge.
Today in a New York federal courtroom, Sean Diddy Combs told the judge he was, quote, a little nervous. Among those allegations, he's accused of forcing at least three women to engage in sex acts with him and at times with male prostitutes during parties known as freak-offs, which last for days. Combs faces spending the rest of his life in prison.
Ja, så kom vi lige fra en hyggelig snak til voldtægt og alt muligt andet, men det er jo ikke den sag, vi skal tale om. Vi skal tale om tavshedens pris. Hvornår er tavshed guld, som man siger, og hvornår er tavshed bare noget lort? Det skal dagens gæster forholde sig til, og de er, nu skal jeg præsentere jer lidt nærmere, teaterinstruktør Johan Klint Sandberg, også operainstruktør på blandt andet Det Kongelige Teater. Senest aktuelt med operaen Franziska, ja. Efterbilleder til fremtiden, og med kunstneren Franziska Clausen. Til efteråret er der, som jeg forstår det, urpremiere på din magiske noir queer cabaret Feerne.
Nemlig.
Ja.
Det bliver rigtig vildt.
Forlagschef Line Miller på forlaget Peoples, efter en årrække i den skønlitterære redaktion på Politikens Forlag, og før det på Gyldendal. Og Peoples er med egne ord et forlag propmasende fuld af forfatternes underholdende, tankevækkende og debatskabende historier.
Ja, det har jeg aldrig hørt før.
Nå, men det står på jeres
det lyder som noget, de fleste forlag vil sige.
Altså. Ja, ikke? Komiker Michael Schjødt, vært på podcasten Schjødt-ministeriet.
Ja.
Og showet Dyb Godnat Danmark. Og så medejer af Comedy Zoo, ja. I København. Tidligere magasin, du har et langt CV, tidligere magasinredaktør, manuskriptforfatter på et hav af tv- og radioprogrammer. Og senere i år skal du i gang med et nyt show rundt omkring i landet.
Jeg fortryder allerede nu, at jeg ikke har kaldt det urpremiere. Det lyder meget federe.
Senere i år er der urpremiere på et nyt show, der bærer titlen Jubelpessimist.
Ja.
Du kan også sige verdenspremiere. Det er
ja,
også fedt.
Ja, den er også fed. Men urpremiere, det har sådan noget kunstnerisk over, så jeg godt kan lide.
Ja,
så hvis vi svinger os meget højt op i min branche, så kalder man det måske forpremiere, ikke? Og så er man allerede sådan lidt, la-di-da, du ved, ikke? Så urpremiere, den er fed.
Ja.
Det kan jeg godt lide.
Tag den.
Og den var gratis. Mit navn er Karen Sikker, og det her er Parnasset, P1's ugentlige kulturmagasin, hvor tre spidser fra kulturbranchen vender samfundsemner gennem
kultur. Er de her en af de københavnske kultur saloner?
Det er da sindssygt.
Fedt.
Ja. Men man må også godt
høre har meget flot.
Men man må også godt høre det i Herning. Ordet tavshed, som vi nu skal tale om. Altså, Johan, du sagde, da vi lige talte sammen i går, at vi kunne faktisk godt bruge 50 minutter på at tale om forskellen på stilhed og tavshed. Det får du simpelthen ikke. Du får 50 sekunder.
Jamen, det er også dejligt. Jeg tror, vi snakker bare meget om tavshed for tiden i kulturen, synes jeg generelt, og i samfundet. Og vi snakker om tavshedsklausuler, og der sker et opgør med og retten til at fortælle sin egen historie, og alle de der ting bliver ligesom diskuteret på en måde, jeg synes er super frugtbar. Men der er også noget sådan ved ordet tavshed, som jeg synes klinger lidt old school, eller der er et eller andet. Lidt ligesom for mig, ordet krænkelse lyder også, som om nogen stadig går rundt i krinoliner og sådan noget. Der er noget med de der ord, der på en måde lyder, som om de er støvet af fra 1800-tallet. Jeg oplever, at tavshed, ja, man kan sige, at tavshed er guld og sådan noget, men det er, som om vi bruger lidt ordet tavshed, som om det er en pålagt stilhed. Det er i hvert fald sådan, jeg oplever rundt i den offentlige diskurs, at det er lidt med den klang, ordet tit får. Og det synes jeg er altid interessant, ligesom at gå ind og diskutere, men grunden til, at jeg synes, at vi skal adskille tavshed og stilhed, det er, fordi jeg har lyst til at slå et stort slag for stilhed som en meget, meget stor kvalitet, også kunstnerisk og generelt i vores liv i den tid, vi lever i lige nu. Så, det, jeg synes, det er vigtigt at starte med at understrege, at der er kæmpe forskel.
Tavshed er noget mere pålagt.
Det er i hvert fald sådan, det klinger hos mig. Ja.
Jeg skilte altså også automatisk op i to blokke ind i hovedet, der ligesom er, der er helt klart den her, hvad kan man sige, kommercielle tavshedsklausuler, hele det der meget amerikanske, som vi også i min branche ser snige sig ind, når der kommer spillere som Amazon Prime og sådan nogle, kommer møvende ind, og så begynder de andre at kopiere det og sådan noget, og så lige så har Nordisk Film også tavshedsklausuler i helt almindelige kontrakter, hvor det er sådan lidt, det er en fagforeningsting, der bliver sådan helt old school, det er dem, der forhindrer os i at organisere os. Det skal jeg skride af helvede til. Og så er jeg fuldstændig enig med dig, Johan. Så er der stilhed. Så er der eftertænksomhed, så er der, skal jeg lige lade den her samtale løbe ud, før jeg reagerer? Altså, der er sådan noget, som er meget positivt. Altså, jeg skilte det også ad ind i hovedet, det må jeg indrømme.
Ja. Line, synes du også, at det er sådan et buzzword for tiden sådan i kultursfæren?
Altså, jeg oplever generelt lige for tiden, at der er nogle ord, der på en måde, hvor jeg synes, at deres betydning er rigtig vigtig, men at selve ordets udformning, eller sådan ordets lyd, begynder at have udspillet sin kraft, altså hvor jeg kan mærke, at vi bliver trætte af at høre dem. Magt, krænkelse, tavshed. Der er en masse, hvor jeg egentlig sådan oplevede en stor, jeg synes, det er vigtige ord, som har defineret enormt meget de sidste 10 år for os, og som faktisk har ændret nogle ting, og som jeg har oplevet de sidste halve års tid, har affødt meget stor vrede, for eksempel i forbindelse med hele Jørgen Rang-spørgsmålet om den her hvidheds-essay, hun havde skrevet. Der oplevede jeg meget, at en del af grunden til, at der var så stort et raseri, det var fordi, vi havde nogle ord ude at gå, som der simpelthen var næsten sådan auditivt en mæthed af i samfundet. Samtidig med, at vi har enormt meget brug for
det. Jeg skal lige sige, at det var, sådan, det var et essay, hun havde skrevet, og som nogle DR-medarbejdere skulle læse, inden de skulle holde en workshop, da de skulle lave den der serie om Dansk Vestindien og kolonifortiden.
Ja, som nogen så havde lækket arbejdet med til Kristelig Dagblad på en mindre end, hvis I spørger mig, kærlig måde.
Og du har jo ret, at meget af det kommer jo fra USA. Altså lige,
det er i hvert fald, lige
nu,
jeg opfatter det selv.
Nå, men lad os bare tage et par eksempler. Altså filmmogulen Harvey Weinsteins tidligere assistent kæmper for at få forbudt de her tavshedsklausuler, som jo i årevis beskyttede Weinstein mod anklager, fordi de havde indgået forlig om, at de skulle ikke sige en pind. I Storbritannien har man tidligere på året diskuteret muligheden for at forbyde det hedder faktisk NDAs, altså Non-Disclosure Agreements, altså tavshedsklausuler, i forbindelse med sexchikane anklager. Men vi ser det heller ikke, altså kun i udlandet. Tavshedsklausuler har også påvirket, hvordan man for eksempel i Danmark skriver og ikke skriver bøger. Hvilken rolle spiller de i jeres respektive brancher, hvis nogen overhovedet tavshedsklausuler?
Altså i scenekunstbranchen, hvor jeg er, synes jeg ikke, de spiller sådan en særlig stor rolle. Det, der spiller en stor rolle, er et nogle gange også lidt ikke-juridisk spørgsmål om loyalitet omkring, sådan, hvis man har siddet på en bar med en teaterchef og fået en idé sammen, og hvor går man hen med det og sådan noget. Jeg har også snakket med nogle teaterchefer, for eksempel, som slår et stort nummer af, som jeg synes er virkelig, virkelig fantastisk. Det der med, for eksempel, så kan de tage nogle projekter ind til at workshop på dem, men så har de givet sig selv den regel, at allerede halvanden måned efter den workshop, så har teateret ikke længere krav på ligesom at få projektet, så gør chefen sig selv tvunget til ligesom at træffe en hurtig beslutning, om de vil lave det eller ej, ellers er det ligesom frit for kunstneren igen at gå et andet sted hen med det. Sådan noget der, synes jeg, er forrygende. Men det er jo ikke det sted tavshedsklausuler. Men det foregår jo sindssygt meget i udlandet, og det hænger jo også rigtig, rigtig meget sammen med, hvad for nogle markedspræmisser brancherne fungerer på.
Men det er jo lidt i virkeligheden, det er jo en hvad kan man sige, antitesen til konkurrenceklausuler, det der. Altså, det er jo meget sympatisk, ligesom at man kan underlægge forskellige kunstnere en eller anden form for konkurrenceklausul eller medarbejdere, så egentlig, at man vipper det den anden vej også og siger, okay, vi vil gerne have en konkurrenceklausul, men den var kun halvanden måned, og så skal jeg altså trykke på aftrækkeren, ellers er vi ude. Det synes jeg, der er en meget fair måde at stille det op på.
Ja, og så tror jeg også i teaterbranchen, at det jo, hvis jeg bliver hyret til at lave et værk på, lad os sige, Husets Teater, så er det jo en meget sådan konkret kollaborativ proces. Så det er for mig ikke særlig underligt, at jeg ikke står ene rettighedshaver til det her værk, vi laver i samarbejde med nogle fastansatte produktionsledere og noget andet muligt. Det er jo så samarbejdende, at selvfølgelig er det ikke så underligt i min branche, kontra måske forlagsbranchen, hvor autøren eller kunstneren ligesom står lidt mere stedigt på sine egne ord.
Ja,
på en måde,
ikke? Line Miller, hvad med forlagsbranchen? Du er jo chef. Ja. Har du lavet sådan nogle tavshedsklausuler med nogle af dine ansatte?
Nej, altså ikke udover, hvad der står
eller
i funktionærloven, som jo faktisk indeholder regler om fortrolighed. Så vi har det jo i et eller andet omfang faktisk også i Danmark, når man er i ansættelsesforhold. Jeg tror også, noget af det, der spiller en rolle her, som vi måske kan komme ind på senere, er jo, som du også sagde, Michael, arbejdsmarkedet. Er du medlem af prekariatet? Hvordan står du der i forhold til magten, som vil være institutionerne? Men for at vende tilbage til spørgsmålet om, hvorvidt vi ser NDR i forholdsbranchen, det gør vi primært i forhold til oversatte værker, hvis de er skrevet af kendte mennesker. Altså da Obama-parret var ude med deres 5-6 bogs craziness-aftale, de lavede for en 5-6 år siden, der kunne du overhovedet ikke komme i nærheden af det, uden at skrive under på en NDA. Men det er jo lidt noget andet samtidig, fordi det er jo en naturligt igen afsluttet fortrolighed, for når bogen udkommer, så kan alle jo bare læse den. Mm-hmm. Og hvor med, ja, med P. Diddy og Weinstein og de her andre sådan mere personfølelser med NDA'er, der handler det jo om, at man skriver under på, at ligegyldigt hvad der sker i fremtiden, så vil jeg holde min kæft.
Altså sådan en kontrakt har jeg altså også en gang, ligesom, at du må aldrig kritisere virksomheden til evig tid. Det er så grineren. Altså jeg synes, i en dansk kontekst giver det ikke så meget mening, fordi ja, det ved jeg ikke, om det er bare mig, der kommer fra sådan en kontrær branche, men der er ikke nogen af os, der tager det alvorligt. Det er bare, ja, ja. Altså,
skrive under.
Ja, ja, whatever. Altså, og så fortsætter man sit liv, som man plejer. Altså jeg synes jo, der er noget interessant i, at de er jo ret nemme at modvirke, de der. Jeg er med på, hvis man er oppe i Obama-level, og det er jo økonomiske bagland, så er det måske lidt noget andet. Men der er jo noget generelt i, det er jo også op til den, der har lavet NDA'en, at vurdere, vil jeg retsligt gå efter de her mennesker, for ikke at have overholdt den, og der viser du hele din hånd. Altså, du ved. Så der er sådan noget, hvis du kigger på det sådan rent pressetaktisk, er en NDA ikke det smarteste i hele verden.
Nej.
Det vil jeg sige, du kan hurtigt komme til at ligne en idiot. Og så kan man så sige, har du lyst til at ligne en idiot? Og hvis du har lyst til det, så kan man sige, så er der måske nogen, der havner med ørerne i maskinen. Ikke?
Ja.
Og samtidig synes jeg, det er vigtigt at vende det om, fordi hvis vi tager ligesom diskussionen ud i sin ekstremer, kan man jo også sige, hvis jeg var offentlig ansat i et departement i et ministerie, ville jeg da helst have, at det ikke var uklart, hvad der var fortrolig information, for eksempel. Ja. Så det er jo også meget rart, at der nogle gange er nogle rene linjer omkring, hvad kan få lov til at komme ud og flyve, og hvad kan ikke få lov til at komme ud og flyve, for eksempel i offentlig administration, men jo også...
Jamen, det er klart, der er masser af tilfælde, hvor man kan se logikken i det, altså enten af forretningsmæssige grunde, eller fortrolige oplysninger i et ministerium, eller sådan noget.
Mm.
Betyder det, at det eneste sted, hvor man sådan for alvor kan tale om nødvendigheden, eller dilemmaet ved sådan nogle tavshedsklausuler, det er sådan nogle sager med sexchikane eller overgreb, eller hvad ved jeg?
Altså, jeg synes, det kommer meget an på magtforholdet. Og hvem har ansvaret over for hvem? Hvis man for eksempel taler om noget, hvor fortrolighed er enormt vigtigt imellem læge og patient, det kan vi, tror jeg, vi alle sammen kan blive enige om, at det vil være absolut indiskutabelt, forfærdeligt og under næsten alle omstændigheder utilgiveligt, hvis en læge brød det forhold. Men lige så snart man står i et ansættelsesforhold, så er magten jo skæv, og dermed har man forskellige rettigheder og forskellige privilegier. Og der bliver det noget andet, synes jeg.
Men kan en tavshedsklausul ikke også være til fordel for en eventuelt krænket, altså at man ikke ender med at blive sådan, det er hende der med den der sexchikane sag for eksempel?
Kan det ikke også lidt det, du mener egentlig, at forholdet er jo skævt på den måde, at man kan sige, der er to scenarier, hvor du bryder en tavshedsaftale i et arbejdsforhold, lad os sige, i forhold til en sexchikanesag. Den ene er jo den der, hvor du bliver trykket ned og bliver tvunget til at være stille. Der tror jeg, at de fleste af os har gigantisk forståelse for, den bryder du bare, du kører bare. Altså hvis du har lyst til selv som person at sige, det vil jeg ikke finde mig i, så kør, og så vil jeg mene, der var relativt stor dækning for det, du ved, helt generelt. Men det kan også være en anden situation, hvor man betror sig til en chef omkring noget, som man ikke selv har lyst til, skal videre derfra. Og så har chefen jo et ansvar for at holde den fortrolighed. Altså, er det ikke det, du mener med, at der er sådan forskellige, som i et arbejdsgiver-arbejdstagerforhold, er magten bare ikke lige, så man har forskelligt ansvar?
Jo, men jeg mener også, at NDA'en jo i den relation der, skulle vi forestille os, at den eksisterede, vil jo kun være til stede for at beskytte magthaver, og ikke den, der er længere nede i hierarkiet. Og det er jo de her strukturer, jeg mener, man skal undersøge.
Ja.
Og det er altså kombineret med det her, jeg talte om før med, at jeg synes, det er så mindblowing, at du kan undertvinge nogen og et stykke papir, hvor ingen aner jo, ingen af os ved, hvad der sker i morgen. Og nogle af de her amerikanske NDA'er er jo sådan, så selvom du vidner sådan noget ulovligt, for eksempel, så må du ikke sige det. Mm. Fordi du har skrevet under på noget i fortiden, uden jo i sagens natur kunne vide, om din arbejdsgiver tænker sig at gøre noget ulovligt.
Nu er jeg ikke jureekspert, men hvis puss comes to shove på sådan en der, så vil du vinde den i retten. Altså, du kan jo ikke undertrykke menneskers grundlæggende frihedsrettigheder.
Nej, en ting er, om du vil vinde den eller ej. Det er jo, altså uden, jeg er jo ikke jurist, men klart. En anden ting er, hvor meget du kan rasle med sablen over for de her mennesker,
det er klart,
inden at I ender i retten, og hvor meget det kommer til at koste modparten, fordi typisk, hvis du ikke har ret meget magt, så har du heller ikke ret mange penge.
Nej.
Altså, en af grundene til, at sætningen Believe Women opstod, det var, at det havde vi svært ved at gøre.
Jeg tænker bare på, altså den danske kulturverden, den består jo af ret mange små eller mindre miljøer. Altså, i bogbranchen kender rigtig mange hinanden, forfattere og forlæggere og alt sådan noget. I teaterverdenen, i skuespilsverdenen. Altså, en ting er jo, som du også var inde på, Michael, jura, kontrakter og alt det der. Men hvad med tavshedskulturen, når alle kender alle? Mm-hmm. Hvordan oplever I den?
Den er der jo. Altså, det kan man ikke. Nu kommer vi jo alle sammen fra tre forskellige kunstneriske miljøer, og uden at jeg kender jeres, så kan jeg egentlig, jeg vil våge den påstå, at jeg ved præcis, hvordan det fungerer. Fordi det fungerer præcis sådan i vores også, og det er det samme over vores musikerne, og det er det samme alle steder. Og det er den her med, at det er så netværksbaseret. Det vil sige, at din egen vej frem er baseret på netværk. Det vil sige, hvis du er den der naysayer, så er du nervøs for, at du bliver spurgt sjældnere. Altså, det er på sådan et... Jeg ved godt, hvis man nu sidder derude og ikke har et kreativt arbejde, og ikke kender det her, så lyder det som en lidt lille ting. Og det er det bare overhovedet ikke. Det er den største ting. Det svarer til, at du ligesom... Hvis du er den, der brokker dig over maden i kantinen på din arbejdsplads, så ved du, at der er en stor sandsynlighed for, at du ikke bliver forfremmet, selvom du er god til dit arbejde. Det, altså, selvom vi ikke har de samme ord for det, så er det præcis den dynamik, der er. Og det kan så være, hvis du er i citationstegn på tværs på alle mulige forskellige måder, så er man nervøs for at gå for meget i vejen for dem, der kan hjælpe en senere hen.
Men det er jo med til at understrege, at tale er sølv og tavshed er guld. Johan,
eller hvad? Eller er det? Altså for mig, jeg synes...
Du kender du også til det der med, at man holder lige sin kæft en lille smule, fordi man skal jo måske arbejde på det teater om et år?
Det gør jeg da helt vildt. Altså, nu skal jeg ikke gøre mig selv til nogen helgen, men jeg har længe slået på trummen, også ude i offentligheden, for at vi skal ligesom have en mere transparent samtale generelt om alt muligt. Altså, selvfølgelig så startede hele samtalen om tavshedskultur, særligt i min branche, på grund af diverse sager med nuværende folketingsmedlemmer og så videre, hvor der kom en helt stor diskussion om det, og hvem stiller sig frem, hvem står bag, hvem står ikke bag, hvordan ser det egentlig ud, det her billede. Men det affødte også en samtale, som måske ikke foregik så meget i offentlighed, men som handlede om, at den her tavshedskultur er selvfølgelig et problem i forhold til folks tilstede trivsel. Men jeg vil gerne slå på trummen, for jeg synes også, den er et problem i forhold til kunstnerisk udvikling, fordi jeg simpelthen oplever, og det er så parnassagtigt, som det overhovedet kan være. Altså, alle kan forestille sig billedet at stå til en premiere med champagne og sige tillykke til folk og sådan noget, og man ser bare for sig, hvordan folk går afsted derfra to og to og siger, kæft, det var noget lort, mand, ned ad fortovet, ikke? Og det sker, altså den samtale har vi bare ikke, og det er selvfølgelig også et spørgsmål om respekt, fordi der er nogle mennesker, der skal ind og spille det her hver aften i to måneder, det er klart. Men hvor bliver den af, den der... Jeg synes, det var lidt problematisk, det her, I havde premiere på i dag. Eller, hvor bliver den af, den samtale? Et eksempel, jeg har, som jeg synes er ret slående, var for nogle år siden, hvor Det Kongelige Teater lancerede en sæson, hvor de blandt andet skulle lave en Shakespeare-forestilling, hvor de så kun havde castet mænd i alle roller. Og så læste jeg den her sæsonbog og prøvede at læse op på, hvad sker der lige der? Hvad er det kunstneriske greb i det? Der stod ligesom ikke noget om det. Der stod bare noget om, at det var en god Shakespeare-tekst, der kom og oplevede en klassiker og sådan noget. Og så lavede jeg en kommentar, fordi jeg var lidt sådan, whatever, jeg havde fast arbejde på det tidspunkt. Så jeg skrev en kommentar ind hos Morten Kirksgaard, som jeg har stor respekt for.
Som er teaterchef på Det Kongelige Teater.
Skuespilschef. Og spurgte, hvad sker der her? Ikke nødvendigvis anklagende, men sådan, det glæder mig til at finde ud af, hvad den kunstneriske greb i er. Fordi det kan jeg ligesom ikke læse mig frem til. Og det, der så skete efterfølgende, var, at den kommentar fik lov til at stå meget, meget isoleret. Men jeg modtog måske altså over 20 beskeder fra skuespillere, fra freelancer, fra alt muligt, som var sådan, godt brøl, godt alt muligt. Men de turde ikke gå ind og ikke engang like min kommentar. Nej. Fordi de vil jo gerne ansættes på Det Kongelige Teater, og det der, det er tavshedskultur.
Ja, det er eksemplet er spot on i forhold til min branche også. Altså, det er, og jeg tror, det er det samme i alle kreative brancher. Lige så snart det er netværksbaseret, så er man ekstremt følsom over for lige præcis det problem der.
Men altså, jeg vil da våge at påstå, at hvis du er på en hvilken som helst arbejdsplads, så er det der med at stikke snotten frem og sige chefen imod et problem, og det er jo det, vi taler om. Er det også...
Altså,
forfatter er jo også helt vildt afhængige af, at du kan lide dem.
Ja, det er de. Og det er mine medarbejdere også, for den sags skyld. Det er de eksterne oversættere, korrekturlæserne, praktikanterne, er alle sammen afhængige af, at det kommer til at fungere, hvad det så end vil sige. Og det kræver jo også, at netop dem, der har magten, skal være enormt bevidste om, hvad det, vi beskriver her, nemlig det uformelle hierarki, vil sige. Fordi lidt til snart, man hierarkiet er uformelt, og nøglehullerne er små, eller nåleøjerne, eller hvad det nu er, vi kalder dem, så er de her ting ude at gå. Og det er ikke... tavshedskulturen er samtidig også noget, vi skaber sammen. Det er noget, hvor... og samtidig med, at spillebanen er skæv, for der er nogen, der har magten, og nogen, der ikke har den.
Mm. Ja.
Der er også nogen...
Og det er jo hele diskussionen om rigtig mange løstansatte, om man hopper fra kontrakt til kontrakt, ikke?
Jo, og dermed er der også forskel på at være ansat på en almindelig arbejdsplads, hvor du for eksempel har fagbevægelsen i ryggen, hvor svag den end måtte være i dag i forhold til for 30 år siden, så er du, lige så snart du er medlem af prekariatet, jo typisk ikke organiseret.
Mm.
Nej, og så, altså, jeg synes faktisk, det er, at, og der er faktisk et level mere i, hvor problematisk det er, fordi en ting er så, at vi har en tavshedskultur, fordi det hele er netværksbaseret. Den tavshedskultur gør så, at nogle af de magthavere, som måske egentlig har nogle intentioner, der ligger de helt rigtige steder, de ser ikke problemet overhovedet. Det vil sige, dem, der faktisk kunne flytte nålen den rigtige vej, de har ikke en chance for at opdage, hvor er det præcis problemstillingen træder i kraft her i forhold til mig. Så der skal kommunikeres meget tydeligt på en eller anden måde for at løsne op. Og mit indtryk er så til gengæld, at hvis man gør det, og så kan du kan godt skabe en bevægelse blandt magthaverne i den enkelte struktur, men det kræver virkelig, at der er nogen, der batter forrest. Altså. Ja.
Men jeg vil sige, der findes jo også ledelsesmæssige redskaber til det der. Ja. Der er jo sådan en helt stor tænkning, der hedder, går under begrebet, som vi nok alle sammen kan get behind, nemlig psykologisk tryghed. Hvem vil ikke gerne have det? Ja. Men det er jo en metode og mange sådan forskellige veje til det, hvor man kan netop prøve at låse op for det her, som vi jo skaber sammen, men hvor der er nogen, der har mere ansvar end andre, jo højere op du er i hierarkiet, og hvor for eksempel det, du beskriver der, Johan, med en metode til, okay, vi har en NDA, men den slutter meget klart, og det giver nogle bestemte muligheder. I talesættelsen af det alene er jo en revolution.
Mm-hmm.
Vi laver lige et break.
Mm.
Ikke fordi I skal være tavse nu, men jeg skal bare lige sige, at vi har gang i et parnasset, og med mig i dag er forlagschef Line Miller, teaterinstruktør Johan Klint Sandberg og komiker. Det kan jeg godt sige, ikke?
Det vil jeg foretrække. Ja. Jeg var meget glad, fordi du sagde komiker til at starte med.
Michael Schødt.
Ja.
Tak. Jeg har givet jer lektie for på forhånd. Jeg har bedt jer om at anbefale et værk, og jeg ved, det har været enormt svært for jer, fordi der kunne være så mange. Et værk, som har haft betydning for jer, og som handler om det der med enten at være tvunget til tavshed, eller at bryde den. Og Line, vi lægger ud med dig og den her lyd.
The world works in certain ways until a new great idea comes along and changes everything. What if you could test your blood in your own home? And what if it wasn't a whole vial, but just a drop? I'm going to drop out of Stanford. This machine is going to change the world.
Ja, et lille klip fra traileren til den serie, der hedder The Dropout. Fortæl lytterne, der ikke har set det, hvad det er, og hvorfor du har valgt det.
The Dropout handler om en virkelig gigaskandale i Silicon Valley, hvor de her NDA'er jo...
Ligesom, i virkeligheden?
I virkeligheden, ja, præcis. Mm. Hvor de her NDA'er jo virkelig dominerer virksomhedskulturen, kan man sige.
NDA'er, altså tavshedsklausuler.
Præcis. Ja. Amanda Seyfried spiller Elizabeth Holmes, som grundlagde det, der kom til at hedde Theranos, hvor hun påstår, at hun with a single drop of blood, som du kan høre i traileren her, vil kunne teste almindelige amerikanske borgere for langt over 100 genmutationer og alle mulige sygdomme og cancermarkører og histop og kom herned. Og hun indleder et stort samarbejde med Walgreens, en sådan lidt Matas-agtig kæde i USA. Og det er ligesom sådan den her drøm om, jo også skal vi huske i et samfund, hvor man ikke har et offentligt tilgængeligt hospitalsvæsen på lige fod for alle. Den her drøm om, at det kan blive virkelig, virkelig billigt at holde øje med din egen sundhed. Ja. Det viser sig så, og der er alle mulige aktieemissioner, og der fosser ind med penge i det her selskab.
Jamen, jeg kan godt huske historien der, hun var på forsiden af alt, du kunne støve op af magasiner.
Forbes og Time og hele balladen.
Ja.
Og sådan Steve Jobs energi, højhalset rullekravsvætre og jakkesæt og en meget dyb stemme. Og sådan fuld plade på excentrisk Silicon Valley-geni, droppet ud af Stanford, alt det der. Og så viser det sig simpelthen, fordi der er nogen, der går imod deres NDA'er og whistleblower på, hvad der foregår i det her selskab, at det er løgn fra ende til anden. De her maskiner virker overhovedet ikke. De sådan smadrer alle mulige fremmede menneskers blod rundt ind i den der maskine, så du kan ikke alene kan du ikke blive diagnostiseret, du kan faktisk også blive syg af at bruge den. Og der sker så til sidst det, at Elizabeth Holmes bliver dømt og sidder i spjældet nu, ja, for det hun har gjort.
Så det er et eksempel på, at hvor vigtigt det er at smide sin mundkurv, rive sin tavshedskontrakt over.
Ja, det var også et eksempel på det der sådan, Silicon Valley-geniet, som vi jo også dyrker i Danmark. Vi beundrer mange af os jo startups og de der ekscentriske opfindere, der tør sådan forestille sig noget. Jeg tror så, at efter at Elon Musk er faldet så grundigt fra tronerne, så er det som om, at vi ligesom begynder at synes noget andet så småt, ikke? Jeff Bezos og alle de der amerikanske oligarker og alle deres penge.
Ja, Sam Bankman-Fried er også en af dem der, også lidt skørprofessor. Nej, ja, han er nok klog. Nå, han var en svindler.
OpenAI, ja. Ja. Men fordi Elizabeth Holmes er jo også en fortælling om noget, der sker hver dag i Silicon Valley, nemlig hvordan den frie fantasi fører til milliarder af dollars. Mm. Måske bliver det til noget, måske bliver det ikke til noget.
Ja. Johan?
Ja. Jeg tror måske, det er mig, du snakker om, når du taler om at have svært ved at finde noget.
Nej.
Hvad hedder det?
Du har da været omkring Madame Bovary, du har været omkring Lolita, men... Ja. Vi skal hen et andet sted.
Ja, det skal vi nemlig. Altså, helt kort proces. Altså, fordi grunden til, at jeg havde svært ved det, vil jeg bare gerne starte med at sige, det er fordi, at jeg... Det gik op for mig, da jeg stillede mig selv det her spørgsmål. Hvad for nogle værker handler om tavshed og om at bryde dem? At det her spørgsmål er meget centralt i, hvorfor jeg overhovedet laver teater til at starte med. Fordi for mig tematiserer det altid præcis det her spørgsmål, at stille sig op på en scene og åbne munden. Fordi de kroppe, vi iscenesætter af politiske beslutninger i forhold til, hvad for nogle kroppe, vi vælger at give taletid foran nogle forsamlinger, så vi er altid inde i det her rum, lige så snart vi går i teateret, automatisk. Så derfor kagede jeg rundt i det. Så røg jeg forbi Madame Bovary, fordi jeg synes, det var et spændende eksempel på at være fanget som hovedperson i en andens historie. Der er også et begreb om tavshed der, og en, der prøver at have noget udlængsel fra en romanform, som er ret grineren. Jeg var også forbi The Great Gatsby, som kan det samme sted. Men det, jeg endte med, som jeg synes var så grineren, var fordi jeg bare sad virkelig meget på TikTok i går aftes, og det er bare blevet sådan en ting, folk skriver i kommentarfelt hele tiden. Når folk snakker om et eller andet, så citerer de Oprah fra det der...
Oprah Winfrey
fra det der interview, hun lavede med Harry og Meghan, da de ligesom brød ud af det engelske kongehus, hvor hun stiller det her meget dramatiske amerikanske spørgsmål.
Were you silent? Or were you silenced?
Were you silent, or were you silenced? Og store dramatiske stortrummer og sådan noget, ikke? Og det på en eller anden måde, det spørgsmål er bare blevet sådan en prisme for mig, og åbenbart også for hele generation alfa på TikTok, som sådan en joke, der lidt opsummerer de sidste 10 år af vores kulturhistorie, det der med sådan, blev du presset til stilhed, eller sådan, men angrebet gennem
eller
en
eller anden... Eller valgte du det selv?
Ja, præcis, men angrebet gennem en eller anden latterlig, sådan lidt satirisk vinkel på en eller anden måde, som jeg bare synes er rigtig, rigtig sjov. Jeg kan ikke forklare, hvorfor, men hele det interview synes jeg bare var spændende, fordi det handlede jo selvfølgelig om det her, og jeg vælger at kalde det et kulturprodukt, fordi jeg er moderne, men...
Det er det også.
men der er bare noget ved det der spørgsmål, fordi det florerer over alt på sociale medier i de yngre generationer som noget, vi gør grin med på en måde, og det er sådan etagen efter debatten, ikke? At det bliver til et meme.
Og når du nu taler om den yngre generation, hvordan bruger de det her klip? Eller den der reference?
Jamen, det kan være de mest ligegyldige ting. En eller anden, der har stået for længe i en kø i et supermarked eller et eller andet, så kan folk finde på at stille det spørgsmål ned i kommentarfeltet. Og jeg synes bare, det er rigtig sjovt, fordi det er også en måde at hæve noget op i den helt store, dramatiske NBA-verden, ja, uden at det overhovedet har noget med det at gøre.
Jeg har en datter på 14, som jo er generation... Ja, det er jo alfa.
Ja, det må det være.
Det,
ja,
tror jeg, det er. Og hun sagde til mig forleden, da jeg tog et eller andet meget alvorligt, som jeg ikke kan huske, at være sådan, ej mor, det var så 2020, det der.
Fuck, hvor griner. Ej, det synes jeg er virkelig sjovt. Det elsker.
Hun var sådan, ej, men det var jo bare sådan en tid, hvor folk de tog ting sindssygt alvorligt.
Ja, men jeg har også to teens, og jeg er meget, meget, meget tryg omkring, hvor useriøst de tager alting. Det skal nok gå. Ja. Guys, det skal nok gå. Det tager ikke en skid alvorligt. Jeg fucking elsker det.
Altså. Men jeg oplever, at den måde, der bliver taget pis på alting på, er begavet, fordi den går igennem depressionen og igennem debatten, og så udkommer den på den der måde, men hvor det bliver også... det her spørgsmål i et kommentarfelt.
Men
og sådan
det er
noget
jo også at gøre nar, at det interview med Harry og Meghan, og hvor alvorligt de tager det, for det kan vi altså snakke om nogen, der har skrevet under på en rigtig dårlig aftale, så er det folk, der er i kongehus, ikke? Altså, du ved, de har bare ingen rettigheder. Alle rettigheder er bare væk, ikke? Altså, det er bare dansende aber, som vi bare pisker, så de danser for os, ikke? Og det er vi sådan lidt, det er fint. Det må de gerne. Kan de være medlem af 3F? Nej, det kan de ikke. Det kan de sgu ikke.
Men man kan både se det der i det. Jeg ser også en magtkritik.
Ja.
Så sådan, det er da også bare lols og gøre nej de der to idioter, der sidder der med al deres magt. Ikke?
Ja, fordi det er en falsk magt. Altså, det er en latterlig magt, ikke? Så når vi putter det på folk, der står i en supermarkedskø, så understreger det, hvor latterligt det er.
Og jeg vil bare sige, Johan, du var ikke den eneste, der var en lille smule i tvivl. Fordi Michael Schødt var også forbi Les Misérables.
Ja.
Ja.
Bogen, forestillingen eller musicalen?
Ja, det er fordi, jeg lige har været på Benansen og se forestillingen, der
ikonisk er ikonisk forestilling.
Ja, fucking god forestilling, som jo ikke er den der latterlige musical, men som er en rigtig historie, som jo er pissefed, hvor Jean-Marie Jean, han ligesom skal tage stilling til, skal jeg droppe alt det gode, jeg laver?
Men?
Ja.
Du valgte noget andet.
Du afbryder mig simpelthen, fordi du er bange for, at jeg er i gang med at forklare hele Les Misérables.
Og så kommer Cosette ind fra venstre.
Jeg gad hun er så syg, godt høre dig genfortælle den historie, faktisk.
Bare sådan for fri hukommelse.
Ej, hvor fedt.
Nå, men vi skal et andet sted hen, Michael. Her er et klip fra en film.
Daisy. That's me. Dean Walker. Please sit. My assistant says that you are interested in resuming med school.
That's right.
May I ask what prompted your desire to get back to your studies?
I guess I couldn't stop thinking about my time here.
Yeah, that's an extraordinary place. It's an unusual request.
Yes, but I left under unusual circumstances.
Oh.
I left because of what happened to Nina.
Hmm.
Nina Fisher. You don't remember her?
Maybe you remember Alexander Monroe?
Oh, yes, Alexander Monroe. He actually just came back and gave a talk here.
Oh, he's a really nice guy, really smart. Are you a friend of his?
No. So you don't remember the accusations made against Al Monroe?
I don't.
He took a girl, Nina Fisher, the one you don't remember, back to his room where he had sex with her repeatedly and in front of his friends. While she was too drunk to have any idea what was going on. She was covered in bruises the next day. Handprints, I guess you could say.
Was it reported?
Yes.
Do you know who Nina spoke to?
You.
Ej, det er godt klip. Det er godt klip, du fandt der.
Så stærkt.
Ja.
Ja, Ikke lidt miserable, men prøv at lave et ultrakort resume af Promising Young Woman.
Ja, nu er det jo ikke, fordi det skal blive en filmanmeldelse eller noget, men hvis man har lyst til at se en film, der omhandler noget af det tavshedskultur, der ligger i hele MeToo, eller modsat MeToo, så vil jeg se den, fordi det er både original take, samtidig med den, som man kan høre her, ikke er bange for at røre ved det rigtigt handler om. Så det er bare en virkelig fed film på mange forskellige måder, virkelig gode præstationer. Men helt grundlæggende er det jo en, der er i gang med, i citationstegn lidt, at hævne hendes venindes selvmord på baggrund af, at hun blev voldtaget, som vi hørte om her. Det er Carey Mulligan, der fuldstændig fremragende spiller hovedrollen. Og så følger vi egentlig lidt hendes hævntogt, eller hvad vi skal kalde det.
Ja.
Genial film.
Ja.
Mesterværk.
Ja.
Og Michael, hvorfor pegede du så blandt andet på den?
Ja, det er jo fordi, at der er det der tavshedskultur i det der college-univers, som hun sådan allerede, altså det er forstanderen for skolen, vi kan høre her, der ligesom selv har glemt, hvad det var, der var sket, fordi at de har undertrykt det. Nej, vi siger ikke noget om, at skolen kan ikke have, det kommer ud, at der er en af de gode elever, som har været anklaget for en voldtægt. Så det siger vi ikke noget om til nogen. Og så kan man høre her, at hun mange år senere selv har glemt, både offeret og hvad det handlede om, på trods af, at hun selv har siddet i situationen. Det er ret sindssygt. Altså, tavshedskulturen ligesom på en eller anden måde smitter i sådan grad, at den udsletter minder på en eller anden måde. Ikke?
Det er rigtig hyggeligt.
Ja, det er nemlig ret vildt. Og så hvis man så forestiller sig, at du så er på offerets side, hvor du selv bliver i tvivl, altså den der med, okay, hvis alle andre tier stille og ikke anerkender det, der er sket, har jeg så oplevet det i virkeligheden? Ikke? Altså, tavshedskultur er så giftigt, på sådan nogle meget, altså sådan nogle spidspunkter her, der bliver det ekstremt farligt. Altså, synes jeg, det er meget værre end NDAs og alt det der, fordi det kan man diskutere, fordi det står på et papir og sådan noget.
Det er juridisk. Ja. Det er tavshedskultur jo ikke.
Nej. Altså, ja. Jeg synes, og den film der, den tager mega godt fat om det. Og i øvrigt stærkt underholdende også.
Og så er den også bare godt skrevet, fordi den handler, altså teksten på en måde, at billedet på tavshed i sig selv, som alt god dramatik jo er.
Ja.
Altså, tit når jeg skriver en forskning også, så skriver jeg, at det karaktererne har lyst til at sige til hinanden. og det er en side, og det skal gerne være den sidste side. Og så handler det om at opbygge tavsheder, der ligger ovenpå det, som langsomt kan lade sig afsløre i løbet af fortællingen. Det er jo det, en god historie består af. Så det handler også tit som kunstner om at opfinde tavsheder, så vi ikke bare når direkte ind til pointen. Fordi vi kan godt få Ingeborg og Mads Gern til at stå og sige, du er syg i hovedet i afsnit 1. Men så har vi jo ikke, altså, så laver vi jo ikke nogen elektrisk spænding, der bliver bygget op, ikke? Så det handler også om at opfinde tavsheder, ja, som hun gør så genial, Emerald Fennell, der har skrevet den der.
Ja, det er, den er fremragende. Ja. Virkelig.
Virkelig gode anbefalinger her fra Parnasset, P1's ugentlige kulturmagasin, hvor nu er jeg begyndt at kalde jer det. Tre spidser fra kulturbranchen vender samfundsspørgsmål i sådan en kulturprisme.
Kan vi få det på tekst? Jeg vil gerne have på skrift.
Ja, det kan du måske godt.
Du kan også lave nogle t-shirts, ligesom i den klassiske musikquiz, hvor man på en, ja, jeg ved ikke, om man skal vinde, eller man bare alle skal bare have en t-shirt.
Nej, ja. Med Parnasset.
Medlem af Parnasset.
Tak for det forslag. Jeg vil prøve, om vi kan få råd til at sætte det i værk. Så er vi nået til spørgsmål fra lytterne.
Ja.
Kære Parnas, jeg hørte i programmet K-Live, at digitaliseringen af alt, hvad vi sætter af spor i vores liv, giver problemer for arkiverne. Hvordan får for eksempel lokalarkiver fat i det, vi gemmer i skyen og på vores computere, kærestebreve, billeder, annoncer, mails, sms'er, regnskaber, alt? Skal arkiverne være halvtomme, når det gælder om at bevidne vores digitale tid? Og hvis den demokratiske samtale også skal have en historisk dimension, så er jeg bekymret. Hvad gør I selv med alt det, der bevidner jeres liv? Venlig hilsen, K. Jensen.
Det er meget sjovt.
Det er så godt spørgsmål.
Ja, det er et ret godt spørgsmål. Altså, fordi der er sådan, hvis man har været på museum og set en eller anden gammel forfatter, eller et eller andet, så er der deres gamle notesbøger. Og der er sådan en, man kan se, hvordan deres proces har været for 300 år siden. Hvordan vil man gøre det 300 år for nu? Det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, så skal du have adgang til mine notes på min telefon.
Men det er som om den der idé om sådan, altså, er det ikke Walter Benjamin, der har en eller anden, altså filosof, der har en eller anden idé om sådan kunstværkets aura, som sådan et eller andet med, at artefaktet har en særlig aura omkring. Så det er jo det, man mærker, når man går på Nationalmuseet og kigger på en sten, der er blevet skåret i. Eller, du ved, og det er jo det, der ligesom også er lidt ved at forsvinde. Men det er jo ikke nyt. Det er jo helt tilbage fra 60'erne. Andy Warhols kunst handler om det her spørgsmål. Ja. At vi ikke længere har en original, eller at alt allerede er masseproduceret og sådan noget. Så det er jo også sådan, vi har været i det her spørgsmål i mange år. Men
og selvfølgelig er der altid noget, der forsvinder. Men det er der en pointe i det. Altså, hvilke tanker gør I om alt det, der ligger i jeres billeder, jeres tekster, jeres breve, jeres et eller andet? Når I dør, har I sørget for, at der bliver taget vare på det, at det bliver afleveret et sted?
Jeg tror igen, i den her sammenhæng, der skal man altså huske magten, ikke? Grunden til, at de her forfatteres gamle notesbøger og sådan noget ligger der, det er jo højst sandsynligt, fordi der enten har der været nogle flittige, typisk døtre, der er blevet oplært i, hvor vidunderlige deres fædre er, så derfor så har de gemt tingene og afleveret dem på et arkiv.
Det får jeg eddermame ikke min teenage døtre.
Nej. Jeg vil våge at påstå, at når nulevende, meget vitale forfattere, de om forhåbentlig mange år dør, så vil de også have nogle efterkommere, der forstår vigtigheden af deres værk. Der vil også stadig sidde nogle arkivarer på de steder, hvor vi samler de her ting og siger, hov, nu den og den og den person død, vi skal lige have fat i det her, i hvilken form det så end måtte gå.
Men det gælder jo også vores hverdagsliv. Ja. Altså, hvordan levede folk i 2025, når de var komikere, eller instruktører, eller forlæsechefer.
Men jeg synes også, at der er sådan en lidt teknokratisk sådan sjov historieløshed i det her. Altså, jeg anerkender, at arkiverne efterspørger de her ting, og de ikke kommer ind længere, fordi de ikke har fysisk form. Under corona, der kom jeg i tanke om en bestemt, jeg havde jo lige pludselig masser af tid med mine børn, kom i tanke om en bestemt klapperamse, jeg gerne ville genhuske, som jeg kunne, da jeg var barn.
Altså sådan en?
Sådan en med en sang og en klapperytme, som man ligesom klapper op til hinanden.
Ja.
Fordi vi skulle have vores tid til at gå med et eller andet. Og så var jeg på Dansk Folkemindesamling, som er digitaliseret. Og der var sådan en meget, meget dårlig, ekstremt grynet optagelse af tre piger, der hed Bente og Hanne og Pia eller et eller andet, der stod og lavede den. Og jeg kunne ikke finde den andre steder. Jeg kunne ikke finde den med den tekst, jeg kunne den med. Der er hele tiden ting, der forsvinder. Der er hele tiden ritualer, vi har haft med hinanden, som vi holder op med at gøre. Altså, jeg kan godt forstå den her bekymring, men samtidig tænker jeg også bare sådan, 1200-tallet mand. Altså, havde man jo også et fuldt liv, der accepterer vi jo, at der er alt muligt, vi ikke ved.
Altså, hvis spørgsmålets præmis er, at ting ikke bliver arkiveret i lige så høj grad som før, ja, så synes jeg, det er faktuelt løgn. Tværtimod bliver der jo arkiveret alting. Det hedder iCloud, det hedder YouTube, det hedder Instagram.
Jo, men det bliver jo ikke indsamlet og sorteret.
Nej,
og
vi har ikke kontrol over det.
Men det er jo det, der er så syret.
Nej, lige præcis.
Ja, men det er jo det, der... Det, fordi jeg synes, vi er ligesom et knæk i verdenshistorien lige nu, fordi internettet ligesom, og Silicon Valley, som du talte om, opstod jo som den her demokratiske idé om, ja, og venner, og så kan vi bare forbinde os og sådan noget. Og det er jo nu, vi er i gang med at opdage, at det er jo løgn. Det er jo bare et oligarki af information, ikke?
Ja. Men man kan også sige den anden ende af det her. Altså, jeg mistede min far for nogle år siden. Det er ret svært at få nogens Facebook til at forsvinde, skulle jeg helst sige. Også selvom man reelt er død.
Ja.
Altså sådan, den her person eksisterer ikke mere. Det er det eneste, vi alle sammen ved, vi skal dø. Mm. Og alligevel så kræver det indtil flere slægtninges aktivitet over for et socialt medie ret lang tid for at få den væk. Så vi er jo også absolut katalogiseret derude.
Præcis. Og så kan man også sige, jeg var på Brooklyn Museum her for nogle uger siden, hvor der var en udstilling om guld, for eksempel, og så er der noget med Elizabeth Taylors halskæder fra Cleopatra-filmen, som så er udstillet. Men ovenover de her halskæder viser de filmen, og jeg synes bare, det var så bemærkelsesværdigt skønt, det der med, at der står 30 mennesker ser film. Og nede foran dem ligger de her halskæder, men de står ligesom bare og ser den her Cleopatra-film. Fordi der er også et eller andet med det digitale overfor artefaktet, som er i opløsning for tiden, som jeg synes også snakker ind i den her samtale.
Og hele det museale også. Mm. Altså det her med, hvad skal ligge på museerne, hvor skal det ligge henne, som jo er alt muligt lige fra sådan, Camilla Stockmann har hele den her store interesse i politikken for, er tingene stjålet, smuglernetværk, alt muligt, til at Kim Kardashian havde Marilyn Monroes kjole på til The Met Gala for nogle år siden. Altså, der er bare en masse ting, der bliver vendt på hovedet lige nu.
Men vi kommer vel ud over det, hvis regeringen giver politiets efterretningstjeneste lov til at skrabe alt fra internettet og gemme det?
Det.
Og de må gemme det i 20 år, så er det løst jo.
Kære K. Jensen, det er løsningen på problemet. Tak for god bud.
Peter Hummelgaard støtter kulturen.
Men til spørgeren, nej, du får ikke en bedre trivsel det næste stykke tid, hvis du har krise over det her spørgsmål. Men forhåbentlig lander vi en eller anden politisk aftale omkring, hvordan de her ting fungerer i det nye internet.
Tak. Spørgsmål kan sendes til parnasses@dr.dk. Og tak for det hele til komiker Michael Schødt, forlagschef Line Miller og teaterinstruktør Johan Klint Sandberg.
Og som sædvanligt, så kan både den her udgave af Parnasset og de 20 foregående høres til enhver tid i DR Lyd eller andre podcasttjenester.
Du er inviteret med indenfor, hvor kun kunsten og evigheden gælder.
Rudolf Nureyev, altså, jeg tør godt sige, at han er den største stjerne, der nogensinde har været i ballethistorien af dansere.
Alban, Alex og evigheden med Alban Lendorf og pianist Alex McKenzie.
Så tager Rudolf så det her spring, hvor han nærmest springer over KGB og springer sig nærmest ind i armene på de franske gendarmer.
Alban, Alex og evigheden lørdag kl. 15 på B2 og i DR.